Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Machi 29 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, wakili wa kiongozi wa upinzani nchini Kongo Moise Katumbi asema mashtaka dhidi ya mteja wake ni ya kisiasa na kusisitiza raia halali wa DRC.
Katumbi chapo eko na watu milioni na milioni kumukongo batasema yeye ni mukongomani wa Katanga. Na mshikwe tu kupitisha wakati bure ni bitu ya haibu sana.
Na katika habari nyingine, kwenye ukanda wa pwani Afrika Mashariki, je, wakulima wa zao la mnazi wanafaidika vipi?
Mafuta ya kujipaka, mafuta ya kupikia, fagio, pia mnazi unajenga nyumba zetu, lakini wale wakulima wa haya minazi hawajapata yale manufaa yote.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, kwa mara nyingine tena serikali ya Kenya imekaidi amri ya mahakama kuu iliyoitaka kumwachia wakili na mwanaharakati wa kisiasa Miguna Miguna, ambaye alikuwa amezuiliwa kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA kwa zaidi ya saa 24. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mmoja wa mawakili wa bwana Miguna, Nelson Harvey, amethibitisha kwamba mteja wake aliingizwa kwa nguvu kwenye ndege ya shirika la ndege la Emirates iliyokuwa inaelekea Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu. Miguna alizuiliwa JKIA baada ya kuwasili kutoka Canada, ambapo awali alirejeshwa huko kwa madai kuwa aliukana uraia wa Kenya. Tangu kuwasili tena nchini Kenya, wakili Miguna alinyimwa ruhusa kuingia nchini humo licha amri mbili za mahakama kuelekeza rejee nchini, kwa vile kufukuzwa kwake nchini Kenya na kupelekwa Canada kulifanyika kinyume cha sheria. Katika taarifa ya awali aliyotoa jana, bwana Miguna alisema alikuwa amezuiliwa kwenye chumba kidogo bila kupatiwa huduma za msingi ambazo ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuna nafasi nzuri kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un atafanya kilicho sahihi kwa watu wake na kwa ubinadamu kwa kuondoa silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea. Katika matamshi yake kwenye Twitter, Trump amesema anatazamia kuhusu mkutano unaotarajiwa kufanyika kati yake na Kim, lakini amesisitiza kuna haja ya kuweka vikwazo vya juu na shinikizo kwa wakati huu. China imesema wakati wa ziara ya siri ya Kim huko Beijing, alithibitisha nia yake kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kujihusisha katika mazungumzo na Marekani na Korea Kusini. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la China, Kim alifanya ziara isiyo rasmi kuanzia Jumapili hadi jana Jumatano, na alikutana na rais wa China Xi Jinping. Maafisa wa utawala wa Trump wanakanusha kwamba kuna uwezekano wa misamaha kwa ushauri wa zamani wa rais waliokamatwa kwa uchunguzi wa Russia. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waandishi wa habari walimuuliza maswali msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders baada ya jarida la New York Times kuripoti kwamba wakili wa rais Trump alitoa misamaha ili kushawishi kwa maamuzi ya mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn na mwenyekiti wa zamani wa kampeni ya Trump Paul Manafort kuhusu kama wakiri makosa na kushirikiana na mwendesha mashtaka maalum. Huckabee Sanders alijibu kwamba wakili wa White House Ty Cobb amesema ndio chombo cha habari pekee kinachohoji kuhusu misamaha hiyo. Msemaji huyo wa ikulu ameongeza kuwa hakuwa na mazungumzo yoyote na Trump kuhusu misamaha. Flynn amekiri kuwadanganya maafisa wa FBI kuhusu mahusiano yake na Russia. Anashirikiana waendesha mashitaka. Na Manafort ambaye amefunguliwa mashtaka ya wizi na utakishaji wa fedha, ingawa amedai kuwa hana makosa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yanayofanywa na Rais Donald Trump yaliendelea jana Jumatano kwa kumuondoa katika wadhifa wake waziri wa masuala ya wanajeshi wa zamani David Shulkin. Nina furaha kutangaza kwamba nina azma kumteua Admiral Ronnie Johnson kama waziri mpya wa wizara hiyo ya wanajeshi wa zamani, rais aliandika kwenye Twitter. Mheshimiwa Robert Wilkie wa wizara ya ulinzi atakuwa kaimu waziri, na mshukuru David Shulkin kwa huduma yake kwa nchi yetu na kwa wanajeshi wa zamani. Sasa nafasi hiyo bwana Shulkin itachukuliwa na Jackson, daktari wa sasa wa Trump, ambaye hivi karibuni alimfanyia uchunguzi wa kiafya. Jackson aliteuliwa katika wadhifa huo mwaka 2013 na rais wa zamani bwana Barack Obama, na Trump aliendelea katika wadhifa wake huo huo aliendelea naye. Shulkin kwa miezi kadhaa alikuwa katika mivutano na kundi la wateuliwa wa kisiasa wa Trump, miongoni mwa wafanyakazi waandamizi ambao walimtaka ondolewe. Shulkin aliahidi kwamba wizara hiyo haitabinafsishwa yeye akiwa kiongozi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amepongeza majibu makali ya Marekani, ambapo imewaamuru kuondoka nchini kwa wanadiplomasia 60 wa Russia baada ya Moscow kulaumiwa kwa shambulizi la kemikali dhidi ya mpelelezi wa zamani wa Russia nchini Uingereza. Taarifa iliyotolewa na Downing Street inasema May alizungumza na Rais Donald Trump kwa njia ya simu na kumwelezea Uingereza inafurahishwa na majibu ya Marekani kwa kupewa sumu kwa Sergei Skripal na mtoto wake wa kike katika mji wa Uingereza wa Salisbury mapema mwezi huu. White House imesema viongozi wote wawili wamekubaliana juu ya umuhimu wa kuvunja mitandao ya kijasusi ya Russia nchini Uingereza na Marekani ili kuzuia harakati za siri za Russia na kuzuia mashambulizi ya silaha za kemikali katika siku za baadaye kwenye ardhi zao.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyochukua uzito alfajiri hii, takriban vijana milioni 8 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefikia umri wa kwenda kupiga kura katika kipindi hiki muhimu cha uchaguzi uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Mwandishi wetu Anita Powell amezungumza na baadhi ya vijana hao kwenye mji wa Kinshasa na kukusanya maoni yao kuhusu iwapo uchaguzi huo utabadili mambo. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake kamili.
Vijana hao wa DRC wamezoea mitihani. Katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo, wanatumai kuweka taifa lao katika hali ya mtihani. Kinshasa ni ngome ya upinzani. Vijana wamehusika pakubwa kwenye maandamano dhidi ya utawala wa Rais Joseph Kabila, na wanasema kuwa wanaamini wana uwezo wa kuleta mabadiliko.
Le président Kabila,
President Kabila, if he has to resign, that begins by acknowledging it. He himself,
iwapo Rais Kabila atajiuzuru, mwanzo lazima kubali. Yeye mwenyewe anajua kuwa amepitiza muda wake wa kuhudumu, lakini bado amekatalia.
Uchaguzi huo uliokuwa umepangwa kufanyika mwaka wa 2016 sasa utafanyika Desemba. Kucheleweshwa kwa kipindi cha miaka miwili kumesababisha ongezeko la wapiga kura kama Richard Baku ambaye sasa ametimiza miaka 19.
It's important that we get a new president that is going to serve the people.
Ni muhimu tupate rais mpya atakayehudumia watu na kutoa ajira ili tupate maisha bora.
Hata hivyo, chama tawala kinasema kuwa kimejiandaa vilivyo kupata ushindi. Miongoni mwa wanasiasa wote wenye ari ya kugombea urais, Kabila ndiye mwenye umri mdogo zaidi wa miaka 46.
C'est un parti qui responsabilise les jeunes.
It's a party that empowers youth and it's a party that has.
Ni chama kinachowezesha vijana na pia kinatoa mikakati dhahiri kuhusiana na nafasi ya vijana kwenye maendeleo ya taifa.
Hata hivyo, baadhi ya vijana wanasema hawajali sana kuhusu upigaji kura wakati huu.
C'est truc des élections, ça m'intéresse pas.
This election stuff, it doesn't interest me.
Hii shughuli ya uchaguzi hainichangamshi hata kidogo. Licha ya kupiga kura, udanganyifu mwingi unatokea. Sioni haja ya kupiga kura mwaka huu.
Anasema ni bora aondoe mawazo yake kwenye siasa na badala yake ashughulikie urembo wake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda pia kuwakumbusha kwamba mnaweza kusikiliza matangazo haya na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao kupitia www.voaswahili.com. Vilevile matangazo yetu ya VOA Express yanakujia majira ya alasiri. Usikose kujiunga nasi. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kuchaguliwa kwa mwanasiasa wa Ethiopia mwenye umri wa miaka 42 kutoka kundi kubwa la kabila kama waziri mkuu wa nchi hiyo, ushirika wa utawala unajaribu kupunguza mivutano ya kikabila na kuwakaribia vijana ambao hawajali kinachotokea katika siasa. Luteni jenerali wa zamani wa jeshi Abiy Ahmed, ambaye anazungumza lugha tatu za Ethiopia na mwanzilishi wa tawi la upelelezi, hivi sasa yuko katika shinikizo la kuleta uthabiti ambao chama cha Ethiopian People's Revolutionary Front EPRDF inakitaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abiy, ambaye aliipata kazi hiyo Jumanne akimrithi waziri mkuu wa zamani Haile Mariam Desalegn, ambaye alijiuzulu ili kufungua njia kwa mageuzi. Mkoa wa Oromia ambao unazunguka mji mkuu wa Addis Ababa umegubikwa na ghasia tangu mwaka 2015. Hii kwa kiasi kikubwa imechochea mivutano miongoni mwa wanachama vijana wa kundi la kikabila la Oromo, ambalo ni theluthi moja idadi ya watu milioni 100 nchini humo, ambao wanahisi wametengwa kisiasa na kiuchumi. Afisa wa juu wa Al-Qaeda alikuwa mmoja wa maafisa wawili waliouawa katika shambulizi la anga la pamoja la Marekani na Libya siku ya Jumamosi kusini magharibi mwa Libya. Maafisa wa Marekani awali walikiri kuhusu shambulizi hilo karibu na mji wa Ubari, lakini walisema kwa magaidi wawili ndio waliuawa. Kikosi cha kamandi ya Marekani barani Afrika kimethibitisha jana Jumatano kwamba ni shambulizi la kwanza la aina yake kuilenga Al-Qaeda nchini Libya, na limemuua Musa Abu Dawood, ambaye alikuwa akitoa mafunzo kwa tawi la Libya la Al-Qaeda katika ukanda wa Maghreb, Islamic Maghreb. Africom pia imesema Dawood alikuwa akilipatia kundi hilo silaha, mipango ya kiufundi na misaada ya kifedha kuliwezesha kundi hilo kutishia na kushambulia maslahi ya Marekani na mataifa ya magharibi katika eneo hilo. Watoto wengi zaidi wanaendelea kuzaliwa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, lakini si wa kutosha kujaza idadi ya watu kiasili, taasisi ya idadi ya watu katika eneo hilo imeeleza. Katika nchi 28 za Umoja wa Ulaya, watoto wapatao milioni 5.148 walizaliwa mwaka 2016, mara ya mwisho ambapo takwimu zilipotolewa, ukilinganisha na milioni 5.103 kwa mwaka 2015, taasisi ya Eurostat ilitoa taarifa hiyo Jumatano. Idadi ya jumla ya watoto wanaozaliwa au idadi ya watoto ambao mwanamke anajifungua kwa mwaka ni 1.5, ikiwa ni chini ya kiwango cha 2.1 ya watoto wanaozaliwa kwa mwanamke mmoja, ambao Eurostat inaelezea kifikiriwa kuwa ndio idadi inayojaza nafasi kwa nchi zilizoendelea. Ufaransa ina idadi kubwa ya kujifungua watoto, ikiwa katika kiwango cha 1.92 kwa mwanamke mmoja, ikifuatiwa na Sweden kwa idadi ya 1.85, Ireland 1.81, na Denmark na Uingereza zote kwa pamoja zina idadi ya 1.79.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baada ya mwanasheria mkuu nchini humo Flori Kabange Numbi kumfungulia mashitaka kinara wa upinzani Moise Katumbi kuhusu udanganyifu wa uraia wake, mmoja wa mawakili wa Moise mjini Lubumbashi kusini mashariki mwa Kongo, Mbwana Desire Kasakula, amesema hatua ya kufungua mashitaka hayo dhidi ya mteja wake ni ya kisiasa ili kumzuia asigombe tena kiti cha urais nchini humo. Alizungumza na mwandishi wetu Kahozi Kosha mjini Lubumbashi na kueleza.
ni vitu vya haya. Si yeye afuate tu mama yake ya mwenye Katumbi Chapo yule alimzaa, atamuelezea kama Katumbi Chapo alimpatia, alimzalia wapi. Tunajua kuko watu wale bali Twitter hapa sema Wanyamurenge. Awaya kuyaka ni kabila ya Mkongo. Lakini balikuwa na silaha, banakuwa na vitu kariba, natuelezea inchi mzima ya kwamba ni Bakongomani. Lakini paka Moise Katumbi Chapo juu aiko na milisha mwe bote mnakula mumkono yake leo anakuwa mbaya. Alikuwa na nyinyi kwenye serikali. Alikuwa governor wa Katanga. Alikuwa député mteule wa jimbo ya Katanga. Lakini juu ya nini hiyo siku yote amkulamusha hiyo kitu? Ile tamiomba Moise Katumbi Chapwe, msiombe paka watu ine wakwe wahakikishe Katumbi Chapwe iko na watu milioni na milioni kumkongo, batasema yeye ni mkongomani wa Katanga. Na msikwe tu kupitisha wakati bure, ni vitu ya haibu sana.
Na sasa kule wale watu wenye bao walikamatwa miaka miwili, wewe kama mtetezi wao unasema nini?
Naomba tu wale wote wenye kushikwa bali sema kuko Daryl Lewis ni Amerika, mwana Amerika, yeye aliachiliwa uhuru. Sasa hawa wakongomani ni wa polisi na wa jeshi ya Kongo, lakini juu ya nini banaikala mujela mpaka leo miaka miwili? Mubachilie uhuru, hawasambishwa, hawafanye kitu kyokyote, iko kama kwenye barafu maisha, waweka tu paka vile kimya tu, amujue ni kitu kani batafanya. Ni vitu vya haibu sana. Ndio tunaomba waachiliwe uhuru, ndio vile tunataka kabla sisi kwenda sisi wote kumachakuzi.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naam, na sasa tukirejea katika ripoti zetu, ni msemaji wa serikali ya Korea Kusini amesema mkutano kati ya rais wa China Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un utasaidia kupatikana kwa amani katika peninsula ya Korea. Mwandishi wa VOA Michael Brown ana ripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maelezo ya msemaji huyo yanafuatia ripoti ya shirika la habari la China likimkariri Kim akisema Pyongyang imedhamiria kwa dhati kuboresha mahusiano na Korea Kusini na ina nia ya kufanya mkutano na Marekani. Anasema, nafikiri uhusiano utaboreka wa Korea Kaskazini na China kabla ya mkutano wa Marekani na Korea Kaskazini, na utasaidia kupata suluhu ya mzozo wa tatizo la kwenye peninsula ya Korea kama vile kuachana na harakati za nyuklia na kuleta amani. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe aliwaambia wabunge siku ya Jumatano kwamba ziara ya Kim bado inafanyiwa tathmini.
Mpaka tuone hatua madhubuti kutoka Korea Kaskazini, hatutaondoa marufuku. Pia tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na jamii ya kimataifa.
Lakini bado haijafahamika ni kiasi gani Kim atafanya kuifurahisha Japan, Korea Kusini, Marekani au jumuiya ya kimataifa ambayo imelaani majaribio ya makombora. Utashi wa Korea Kaskazini wa nyuklia unapewa kipaumbele huko Pyongyang.
Sidhani kama Kim Jong Un atatangaza rasmi kuacha silaha za nyuklia, kwa sababu amekuwa akisisitiza sana juu umuhimu wake. Amekuwa akisisitiza kwamba mpango huo unaifanya nchi yake kuwa na nguvu zaidi na kwamba nchi hiyo inaweza kuishinda Marekani. Hawezi kubadili msimamo wote kwa mara moja.
China kwa muda mrefu imekuwa mshirika wa Korea Kaskazini na mshirika mkubwa wa kibiashara, lakini mahusiano yao yametiwa dosari na majaribio ya makombora ya nyuklia ya Pyongyang, pamoja na pia ungaji mkono wa Beijing wa vikwazo. Ziara ya Kim inathibitisha faida kwa pande zote na kuondoa wasiwasi wa Beijing kwamba inaweza kuwekwa kando wakati Marekani na Korea Kaskazini wakitarajia kukutana.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki ni maarufu kwa kilimo cha minazi kinachotekelezwa na wakulima wadogo wadogo, lakini kuna ukosefu wa soko la kimataifa na viwanda vya kutengeneza mazao ya mti wa mnazi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Joseph Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Bado wewe chepe chepe mnyiririko mafuta nazi.
Mzee Katana Karisa ni miongoni tu mwa wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo kutokana na mazao ya mti wa mnazi. Yeye huuza mafuta ya nazi anayopakwa mwilini, na anapotembea kwa kengele kama hii inakuwa wateja wanatoka kwa wengi kuyanunua. Eneo kubwa la pwani ya Afrika Mashariki limesheheni minazi, lakini yasemekana bado mazao yake hajapata soko kubwa inavyostahili. Katika kuangazia jinsi wakulima wadogo wadogo wanafaidika kutokana na bidhaa hizi, nimemfuatilia mzee huyu alipokutana na wateja wake nche kidogo ya mji wa Mombasa.
Mzee ndio unipromote hapa na mimi umpromote. Yeye ndiye ananiletea mafuta hapa biasharani. Ni mmea ambao uko hapa pwani kwa shughuli za mambo mapishi, inafanya ngozi inakuwa laini. Wakaji hapa pwani mara nyingi tunatumia mafuta ya nazi. Tukilinganisha na dukani, haya mafuta haya na mchanganyiko mbo yote, hana kemikali yoyote. Ni piwa kabisa, yani kutoka kwenye mti wetu wa mnazi tunaotegemea hapa pwani. Eh, ndio manufaa yetu haya.
Haina chemicals, kijipaka unanyoroka kabisa. Akina aloe vera nyuma. Ni hizi ambazo zimebuniwa juzi juzi, lakini hiyo ni toka mababu zetu. Asili kabisa. Nimetumia hata watoto wangu mimi siwapaki wakina nani. Watoto wangu wachanga wote natumia hiyo mafuta. Wanalainika, hata rashes zile siku hizi hakuna tena.
Na kama walivyojieleza wateja hawa, ni furaha kubwa kuwa na bidhaa inayotoka karibu na kwao. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema mnazi una manufaa makubwa zaidi kuliko inavyofikiriwa. Nimezungumza na mwanaharakati wa masuala ya kijamii Bi Ann na Bukenya.
Mafuta ya kujipaka, mafuta ya kupikia, fagio, pia mnazi unajenga nyumba zetu, lakini wale wakulima wa haya minazi hawajapata yale manufaa yote. Na jambo hili kwa mtizamo wangu ni kwamba lipelekewe wale viongozi kujulisha katika soko la kimataifa. Shida nyingine ni kwamba hawa wakulima wana mazao, lakini pale ambapo kuyapeleka yale mazao ndo wamekosa. Wateja wa rejareja wanayanunua kwa fedha ambazo ni chache. Kwa hivyo lazima viongozi kutengeneza viwanda. Tunaona mambo haya yakifanyika, kwa mfano kama ni kahawa, maua ambayo yako Naivasha.
Kilio hiki cha kutaka viwanda katika eneo lenye minazi ni pamoja na kusaidia wakulima kupata soko na kuepusha mawakala wa bidhaa wanaodaiwa kuwadhulumu. Lakini upande wa wateja, bidhaa kama mafuta ya nazi ni fahari kubwa kuzipata.
Kwa nywele kwanza, yani everywhere. Ukianzia nywele, mwili iko sawa, hata kwa mtu mzima.
Naona ngozi yako pia ni laini, eh?
Eh, sababu ya chepe chepe.
Tunapenda sana mafuta haya ya nazi, mtu anakuwa mdogo kila siku.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukran sana Josephat Kioko. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari.
Kwa mara nyingine tena, serikali ya Kenya imekaidi amri ya mahakama kuu iliyotaka kumwachilia wakili na mwanaharakati wa kisiasa Miguna Miguna, ambaye alikuwa amezuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa zaidi ya saa 24. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mmoja wa mawakili wa bwana Miguna, Nelson Havi, amethibitisha kwamba mteja wake aliingizwa kwa nguvu kwenye ndege ya shirika la ndege la Emirates iliyokuwa inaelekea Dubai. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuna nafasi nzuri kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un atafanya kilicho sahihi kwa watu wake na kwa ubinadamu kwa kuondoa silaha za nyuklia katika peninsula ya Korea. Katika matamshi yake kwenye Twitter, Trump amesema anatazamia kuhusu mkutano unaotarajiwa kufanyika kati yake na Kim, lakini amesisitiza kuna haja kuweka vikwazo vya juu na shinikizo kwa wakati huu. Kuchaguliwa kwa mwanasiasa wa Ethiopia mwenye umri wa miaka 42 kutoka kundi kubwa la kikabila kama waziri mkuu wa nchi hiyo, ushirika wa utawala unajaribu kupunguza mivutano ya kikabila na kuwakaribia vijana ambao hawajali kinachotokea katika siasa. Luteni jenerali wa zamani wa jeshi Abiy Ahmed, ambaye anazungumza lugha tatu za Ethiopia na mwanzilishi wa tawi la upelelezi, hivi sasa yuko katika shinikizo la kuleta uthabiti nchini humo. Afisa wa juu wa Al-Qaeda alikuwa mmoja wa maafisa wawili waliouawa katika shambulizi la anga la pamoja la Marekani na Libya siku ya Jumamosi kusini magharibi mwa Libya. Maafisa wa Marekani awali walikiri kuhusu shambulizi hilo karibu na mji wa Ubari, lakini walisema kwa magaidi hao wawili ndio waliouawa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amepongeza majibu makali ya Marekani ambapo imewaamuru kuondoka nchini wanadiplomasia 60 wa Russia baada ya Moscow kulaumiwa kwa shambulizi la kemikali dhidi ya mpelelezi wa zamani wa Russia nchini Uingereza. Taarifa iliyotolewa na Downing Street inasema May alizungumza na Rais Donald Trump kwa njia ya simu na kumuelezea Uingereza imefurahishwa na majibu ya Marekani. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yanayofanywa na Rais Donald Trump yaliendelea jana kwa kumuondoa katika wadhifa wake waziri wa masuala ya wanajeshi wa zamani David Shulkin.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
mwelekezi Diodon Chubahiro, jinangu ni Sunday Shomari, natakieni wote siku njema kutoka jikula Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuwalenga watu binafsi na kampuni zinazonufaika na biashara ya madawa ya kulevya, hasa heroin. Hivi karibuni idara ya wizara ya Marekani ya fedha inayofuatilia mali za wageni iliwawekea vikwazo raia wanane wa Mexico na kampuni nane za Mexico na kundi la Sinaloa linalojihusisha na biashara hiyo ya madawa ya kulevya na kuendesha mauaji nchini Mexico. Kundi hilo linaloongozwa na raia wa Mexico Joel Efren Ruales Avila tangu mwaka 2017 baada ya kufariki baba yake Jose Luis Ruales Torres. Kulingana na sheria za Marekani, Wamarekani wanakatazwa kufanya shughuli zote za kibiashara na watu au kampuni zinazojihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Mali wanazopata Wamarekani hao kutokana na ushirikiano huo zinachukuliwa na vyombo vya sheria vya Marekani. Kundi la Ruales Torres lilihusika katika kutengeneza dawa za kulevya, kuziingiza Marekani na kuziuza kwa watu wengi waishio Marekani. Mwanaye Ruales, Joel Efren, na ndugu zake wa karibu wanaendelea kushirikiana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya waishio Marekani kuzalisha pesa kinyume cha sheria na kumiliki mali zilizoachwa na Ruales Torres. Mwaka 2015, ofisi ya mwendesha mashtaka wa jimbo la Colorado iliwafungulia mashtaka Luis Ruales Torres na mwanaye Joel Ruales Avila kwa kuendesha uhalifu na biashara haramu ya kuzalisha pesa. Viongozi wa Mexico walimkamata Jose Luis Ruales Torres Aprili mwaka 2017, akafariki Oktoba mwaka huo ili hali alikuwa afikishwe Marekani ili ahukumiwe kwa makosa yanayomkabili. Mwanaye Joel Ruales Avila bado anaendelea kujificha. B. Sigal Mandeleka, naibu waziri wa Marekani wa masuala ya fedha na kupambana na pesa za kudhamini ugaidi, anasema heroin imekuwa kama gonjwa la hatari hapa Marekani. Inaingizwa na watu wanaofanya biashara haramu kama Joel Efren Ruales Avila na kundi lake, na kuingiza dawa hizo za kulevya kwa kuzipitisha kwenye mpaka wetu na Mexico upande wa kusini. Marekani itaendelea kuwasaka wale wote wanaoingiza dawa hizo za kulevya zinazosababisha maafa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea msimamo na sera za Marekani.